je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Aida Đugum. Ponedjeljak je 8. september, vijesti dana. 6 mrtvih u pucnjavi koju izraelska policija smatra terorističkim napadom. Norveška bira novi parlament, porez na bogatstvo glavna tema. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje uskoro mogući sporazum o Gazi. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski zatražio snažan odgovor Sjedinjenih Američkih Država nakon ruskog napada na Kijev. Francuska pred novom političkom krizom dok se premijer suočava s glasanjem o povjerenju. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani Ustavnom sudu će dostaviti komentare u vezi s pitanjem konstituisanja Skupštine Kosova. U ovoj emisiji još možete čuti šta je sve sumnjivo Ministarstvo prosvjete Crne Gore, pa je obustavljena nostrifikacija diploma sa Visoke škole za uslužni biznis iz Istočnog Sarajeva.
Također se kaže da su 22 osobe visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini stekle prepisom. Obrazovanje koje su počeli u Crnoj Gori ili inostranstvu završili su polaganjem minimalne razlike ispita u Visokoj školi u Istočnom Sarajevu. Zbog ovih sumnji vlada je zadužila ministarstvo da privremeno obustavi priznanje diploma te ustanove.
Šta su slabosti i prednosti turističke ponude Crne Gore? Zašto su ocjene pa i brojke kontroverzne? Šta kažu turisti?
Amazing. Nevjerovatno je.
Oh, we love it.
Baš volimo Crnu Goru.
People are kind.
Ljudi su ljubazni, hrana, priroda.
Kada pogledam oko sebe, da, moglo bi biti bolje. Moglo bi se ovo očistiti malo. Posebno ako uzmete u obzir da plaćate taksu za nacionalni park.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
6 osoba je ubijeno, a više od 10 povrijeđeno u pucnjavi koja se jutros dogodila u okupiranom istočnom Jerusalemu, potvrdile su izraelske vlasti. Izraelska policija saopštila je da su 2 osobe otvorile vatru prema autobuskoj stanici. Detaljnije će Vojislav Stevanović.
Izraelska policija saopštila je da su dvojica napadača neutralisana te da se događaj tretira kao teroristički napad.
Ranije danas dvojica terorista su došli na raskrsnicu Ramont ovdje u Jerusalimu i počeli da pucaju na civile koji su čekali autobus i na ljude koji su bili u samom autobusu.
Rekao je volonter hitne pomoći Soni Čehebar. Među ranjenim nalaze se osobe koje su i u životno ugroženom stanju, dok je više ljudi lakše povređeno od razbijenog stakla.
Volonteri hitne pomoći bili su ovdje na mjestu događaja. Još uvijek su na mjestu događaja, liječe sve ove pacijente i prevoze ih u obližnje bolnice u Jerusalimu.
Dodao je volonter hitne pomoći. Snage bezbednosti zatvorile su pristupne puteve, raspodelile dodatne jedinice na terenu, a mesto napada posjetio je i izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Još niko nije preuzeo odgovornost za napad. Mediji u Izraelu javljaju da se napad dogodio dok su se vozila kretala jednom od glavnih saobraćajnica u Jerusalimu. Situacija je i dalje pod policijskom istragom. Kako pojašnjava Reuters, raskrsnica se nalazi u delu Jerusalima koji je Izrael zauzeo u ratu 1967. godine, a kasnije anektirao u potezu koji Ujedinjene nacije i većina zemalja ne priznaju.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski zatražio je snažan odgovor Sjedinjenih Država na najnoviji masovni ruski napad dronovima na Kijev, u kojem je prvi put pogođena vladina zgrada od početka invazije u februaru 2022. Istovremeno, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, koji je dugo izražavao divljenje prema Putinu i govorio o njihovom prijateljstvu, je također rekao da je veoma razočaran Putinom nakon nedavnog niza pojačanih napada na ukrajinske gradove. To ga je navelo da predloži nove sankcije ili carine protiv Rusije, iako do sada nije poduzeo konkretne mjere. Više u prilogu Dženane Karabegović.
Jasno je da Rusija pokušava nanijeti bol Ukrajini svedrskim napadima. Ovo je jasan znak da ruski predsjednik Vladimir Putin testira svijet, da vidi hoće li to prihvatiti ili tolerisati, rekao je Zelenski i dodao. Zato je važno da izjave lidera država institucija budu potkrijepljene snažnim djelovanjem sankcijama protiv Rusije, protiv pojedinaca povezanih s Rusijom, visokim carinama i drugim ograničenjima u trgovini s Rusijom, kazao je Zelenski. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, koji je dugo izražavao divljenje prema Putinu i govorio o njihovom prijateljstvu, postaje sve frustriraniji zbog Putinovog odbijanja da prihvati prekid vatre i njegovog odbijanja direktnih pregovora sa Zelenskim. Trump je također rekao da je veoma razočaran Putinom nakon nedavnog niza pojačanih napada na ukrajinske gradove. To ga je navelo da predloži nove sankcije ili carine protiv Rusije, iako do sada nije preduzeo konkretne mjere. 7. septembra Trump je nagovijestio da se približava uvođenju kaznenih mjera protiv Moskve, ali nije iznio detalje. Na pitanje novinara u Bijeloj kući da li je spreman preći na drugu fazu sankcija protiv Moskve, Trump je kratko odgovorio: da jesam. Vašington i evropski saveznici Kijeva već su uveli financijske mjere protiv Moskve nakon invazije na Ukrajinu, što je pomoglo da se ruska ekonomija ozbiljno oslabi. U napadima rano 7. septembra Rusija je ispalila preko 800 dronova i raketa širom zemlje, što je novi rekord prema navodima ukrajinskih vlasti. 4 osobe su poginule kada su ruski dronovi pogodili i djelimično uništili 2 stambene zgrade u Kijevu, saopštili su zvaničnici. Zgrada kabineta ministara smještena u samom srcu Kijeva, dom je ukrajinskoj vladi i u njoj se nalaze kancelarije ministara. Vladine zgrade u centru Kijeva, koji su pod jakom zaštitom, ranije nisu bili meta ruskih napada. Prvi put zgrada vlade je oštećena neprijateljskim napadom, uključujući krov i gornje spratove, izjavila je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko. Barbarski napad je dokaz da moramo učiniti sve što je potrebno da zaustavimo rusku ratnu mašineriju koju pokreću prihodi od nafte i gasa, rekla je Sviridenko prema navodima New York Posta. Cijenimo brzu reakciju predsjednika Trumpa i snažan signal spremnosti da uvede sekundarne sankcije Rusiji. Ovaj korak je veoma važan za Ukrajinu jer naši ljudi svakodnevno pate od ruskih napada sve većih razmjera. Nadamo se da će ova odluka uskoro stupiti na snagu, dodala je. Zelenski je na Facebooku napisao i kako ubistva poput ovih sada, kada je prava diplomatija već odavno mogla početi, predstavljaju namjerni zločin i produžavanje rata. Uprkos brojnim dokazima koji govore suprotno, Rusija negira da gađa civilne ciljeve u Ukrajini.
Već drugi dan traje glasanje na parlamentarnim izborima u Norveškoj u tijesnoj utrci između lijevog bloka predviđenog vladajućim laburistima i desnog sa populističkom strankom Napretka i konzervativcima. Pravo glasa ima 4,3 miliona stanovnika ove skandinavske zemlje, a biraju članove parlamenta koji ima 169 mjesta. Kakva su očekivanja i čemu se nadaju građani, zna Una Čilić.
Očekuje se da će najmanje 9 političkih stranaka osvojiti mjesta na parlamentarnim izborima koji završavaju večeras, no samo lideri 3 vodeće stranke bit će kandidati za premijera. Ključna pitanja u kampanji uključivala su troškove života, oporezivanje i javne usluge, a ishod izbora bi mogao uticati na opskrbu energijom i strujom u Europi, kao i na upravljanje norveškim državnim fondom od 2 biliona dolara.
Mislim da je ovo izbor o vrijednostima, o tome što je važno za društvo i budućnost. Posebno me zanima obrazovna politika, jer radim kao učiteljica. Dakle, radi se o budućnosti socijalne države i ulaganju u djecu i mlade. Mislim da su to najvažnija pitanja za mene.
Kaže učiteljica Gro Gulsbrandsen. I za druge stanovnike Norveške pitanja poput poreza, stabilnosti ili klime odredit će za koga će glasati.
An obvious one is climate.
Mislim, očigledno pitanje je klima, ali isto tako osjećam se pomalo pod stresom zbog ovog desničarskog talasa koji prolazi kroz Europu i imam osjećaj da možda još ne nazadujemo. Ali po pitanju nekih vrijednosti izgleda kao da odjednom preispitujemo vrijednosti koje su se posljednjih 20 godina podrazumijevale.
The last, like, 20 years.
Kaže developer Benjamin Tagalar. Očekuje se tjesan rezultat između centrističkog lijevog bloka koji predvodi laboristička partija premijera Jonasa Gahastorea i desničarskog bloka. Zvanični rezultat se očekuje sutra, nakon čega će najvjerovatnije uslijediti sedmice pregovora o formiranju koalicije i raspodjeli ministarskih pozicija, prije nego što kralj Harald V. može imenovati novu vladu. Rezultati vjerojatno neće imati značajan utjecaj na vanjsku politiku Norveške. Zemlja je pouzdan član NATO-a i snažan podržavalac odbrane Ukrajine od Rusije, sa kojom dijeli granicu na sjeveru Arktika. Norveška nije članica Europske unije, ali ima bliske ekonomske veze sa blokom od 27 zemalja. No Norveška je jedna od najbogatijih zemalja svijeta, ima velikodušan sistem socijalne zaštite, raspolaže milijardama barela nafte i gasa te posjeduje jedan od najvećih državnih investicionih fondova na svijetu. Laboristička partija želi zadržati porez na bogatstvo koji je stup norveške politike još od 1892. godine uz razne olakšice i umanjenja. Laboristi tvrde da bi ukidanje tog poreza državu koštalo oko 3,3 milijarde dolara godišnje. Od desničarskih rivala konzervativna partija želi smanjenje poreza, dok partija napretka zagovara ukidanje poreza i strožije kontrole imigracije. Prema rezultatima nedavnih anketa javnog mijenja, laburisti i četiri manje stranke osvojit će 88 mjesta u norveškom parlamentu, što je 3 više od minimuma potrebnog za većinu.
slobodnaevropa.org
Komandant specijalne antiterorističke jedinice Spasoje Vulević ide u penziju, kako je saopštio ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Ipak, sam Vulević je medijima rekao da je prethodno razriješen sa mjesta komandanta na zahtjev predsjednika Srbije i da je samo donio odluku o penzionisanju. Više o tome Miljana Miletić.
Kako se navodi u saopštenju MUP-a objavljenom 7. septembra, Dačić je rekao da je Vulević otišao u penziju na lični zahtev. Dačić je naveo da odluke o penzionisanjima u sistemu MUP-a donosi on kao ministar policije. O kadrovskim rješenjima u policiji odlučuje direktor policije uz moju saglasnost, a ne predsjednik Vučić niti bilo ko drugi. Zato je apsolutno suludo mešati bilo koga van MUP-a u pitanja radnih odnosa u MUP-u, a naročito predsjednika Vučića, rekao je Dačić. Komandant specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Srbije Spasoje Vulević potvrdio je da je smijenjen sa mesta komandanta SAJ-a i da na svoj zahtev odlazi u penziju. Vulević je agenciji Beta rekao da je doneta nova sistematizacija radnih mesta i da mu je 5. septembra saopšteno da se na njega kao komandanta više ne računa, jer kako je prenela Beta, nije pod kontrolom Aleksandra Vučića. U petak su me smenili i ponudili mesto savjetnika ministra. Ja sam tu ponudu odbio i na moj zahtev odlazim u penziju, rekao je Vulević. On je naveo da su ga o smeni obavestili ministar Ivica Dačić i direktor policije Dragan Vasiljević. Dačić i Vasiljević su me pozvali i kazali da na mene ne računaju jer, kako su rekli, predsjednik ne želi da ima oružanu formaciju koja nije pod njegovom apsolutnom kontrolom i da zbog toga ja više ne mogu da budem komandant, rekao je Vulević. Dodao je da mu je Dačić ponudio mesto savjetnika ministra. Ja sam razmislio i odlučio da tu ponudu ne prihvatim. Već sam rešio da odem u prevremenu penziju, rekao je Vulević. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je, iako nije bio za smenu Vulevića, dobro što će on uskoro biti penzionisan, jer je dovoljno da pogledate reakciju i da vidite da li u njemu ima časti ili ne. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku smatra da je ova smena rezultat pokušaja da se obezbedi potpuna lojalnost komandnog kadra vlasti u Srbiji.
Vučiću više nije neophodno da ima samo policiju koja je spremna da postupa u skladu sa kreativnim tumačenjem ili nategnutim tumačenjem zakona, već je neophodno da postupa u skladu sa njegovim voljama i njegovom željom.
On je dodao i da je SAJ elitna jedinica obučena za borbu protiv terorizma, a vlast u Srbiji demonstrante tretira kao ekstremiste. Petrović smatra da se na ovaj način vlast sprema za, kako je rekao, ozbiljniju upotrebu ove jedinice na antivladinim protestima. Spasoje Vulević završio je vojnu gimnaziju u Beogradu, a potom i vojnu akademiju. Tokom policijske karijere završio je američku FBI akademiju. Od 1993. godine radio je u specijalnoj antiterorističkoj jedinici SAJ, osnovanoj 1978. Komandant SAJ-a bio je od 2005. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
slobodnaevropa.org
Vlada Crne Gore odlučila je da privremeno obustavi priznavanje diploma stečenih na Visokoj školi za uslužni biznis Istočno Sarajevo Sokolac u Bosni i Hercegovini zbog, kako je rečeno, zaštite javnog interesa. Ovo je 8. visokoobrazovna ustanova iz država regiona čije diplome u buduće neće biti nostrifikovane u Crnoj Gori. Detaljnije će Srđan Janković.
Ministarstvo prosvjete Crne Gore je obrazložilo da će nostrifikacija diploma sa Visoke škole za uslužni biznis i Sokoca biti obustavljena do pribavljanja informacija o uslovima upisa, prepisa i načinu sticanja obrazovnih isprava. Time se želi obezbijediti pouzdanost procesa priznavanja i zaštititi standardi kvaliteta u visokom obrazovanju, saopštilo je Ministarstvo prosvjete Crne Gore. Na drugoj strani, direktor Visoke škole iz Sokoca Ognjen Bakmaz za Radio Slobodna Evropa o odluku crnogorskih vlasti smatra stavom koji, kako je rekao, nosi pravno-politički pečat izvršne vlasti.
Privremenost ove odluke nije utemeljena u povredi zakonom propisanih standarda kvaliteta na kojima Visoka škola gradi svoju reputaciju već 18 godina, kako u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama regiona.
Navodi Bakmaz, Ministarstvo prosvjete je saopštilo da su do septembra ove godine podnijeta 33 zahtjeva za priznavanje diploma Visoke škole u Istočnom Sarajevu, od čega su 23 u postupku rješavanja. Najstarije lice koje je podnijelo zahtjev za nostrifikaciju ima 47 godina, najmlađe 22, dok je 15 osoba staro preko 30 godina. Ministarstvo kaže da ovo navodi na zaključak da su podnosioci zahtjeva sticali visoko obrazovanje, uglavnom iz radnog odnosa. To dalje navodi na sumnju u način sticanja obrazovnih isprava. 27 lica je steklo kvalifikaciju iz oblasti bezbjednosti, dok je 6 lica steklo kvalifikacije iz oblasti prava i ekonomije, navodi ministarstvo. Također se kaže da su 22 osobe visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini stekle prepisom. Obrazovanje koje su počeli u Crnoj Gori ili inostranstvu završili su polaganjem minimalne razlike ispita u visokoj školi u Istočnom Sarajevu. Zbog ovih sumnji vlada je zadužila ministarstvo da privremeno obustavi priznanje diploma te ustanove do pribavljanja informacija o upisu, prepisu i načinu sticanja diploma, rečeno je u saopštenju. Te informacije će crnogorsko ministarstvo pribaviti od nadležnog ministarstva obrazovanja i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u Bosni i Hercegovini. Direktor škole Bakmaz navodi da će sva pitanja koja mogu da izazovu nedoumice u dijelu upisa, prepisa i načina sticanja isprava na visokoj školi rješavati u saradnji sa Agencijom za akreditaciju Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kao i nadležnog ministarstva. Kaže da je visoka škola privržena Evropskom sistemu kvaliteta, visokog obrazovanja i ljudskih sloboda.
Ostajemo privrženi osnovnim vrijednostima slobode kretanja ljudi i usaglašenosti kvaliteta visokoškolskih institucija u sistemu Evropske asocijacije za obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju.
Na web stranici Visoke škole objavljena su rješenja o akreditaciji Visoke škole za uslužni biznis, koja važi do 27. godine, koju je izdala Agencija za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine. Također je objavljena i akreditacija dodijeljena od Agencije entiteta Republika Srpska. Crna Gora se godinama suočava sa uplivom obrazovnih isprava sumnjivog kvaliteta, kao i falsifikovanih diploma. Prije 3 godine su pokrenute konkretne istrage o kvalitetu i validnosti diploma zaposlenih u javnom sektoru, najviše u zdravstvu, obrazovanju i policiji. U novembru prošle godine Ministarstvo prosvjete je privremeno obustavilo priznavanje diploma stečenih na privatnim fakultetima koji su obuhvaćeni istragom nadležnih u Bosni i Hercegovini. Obustavljeno je priznavanje diploma 3 fakulteta u Banja Luci, zatim 2 visoke škole iz Mostara i Internacionalnog univerziteta Brčko. Pored toga, prekinut je postupak priznavanja za preko 120 diploma stečenih na Visokoj medicinskoj školi iz Srbije, kao i za oko 60 diploma srednje škole iz Tutina. Ministarstvo prosvjete otkriva i falsifikovane diplome tokom postupka priznavanja inostrane obrazovne isprave. Ministarstvo je u posljednje 3 godine podnijelo tužilaštvu 90 krivičnih prijava protiv lica za koje se sumnja da su izvršili krivično djelo falsifikovanje isprave. 30 prijava je podnijeto samo u posljednjih godinu dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Šta su slabosti i prednosti turističke ponude Crne Gore? Zašto su ocjene, pa i brojke, kontroverzne? To su pitanja na kraju ove ljetnje sezone, u kojoj ima više gostiju, manje noćenja nego prethodne. Vlasti tvrde da je sezona najbolja, dok eksperti upozoravaju na višegodišnji pad crnogorskog turizma. Trend koji se ističe ove godine je rast broja posjeta nacionalnim parkovima. Priča Nikole Borozana.
Početak septembra, radni dan, a Vir Pazar na obali Skadarskog jezera vrvi od turista. Uglavnom su to strani i zapadni gosti. Dolaze u parovima, porodično, a najčešće u grupama. Većina odlazi na ture brodićima po jezeru, šetaju, voze bicikla.
Razgovarali smo s tri para i svi dijele isto oduševljenje prirodnim ljepotama Crne Gore.
Amazing. Nevjerovatno je.
Oh, we love it.
Baš volimo Crnu Goru.
People are kind.
Ljudi su ljubazni, hrana, priroda.
Ali na mnogim mjestima su, kažu, primijetili razbacano smeće. Čak i u nacionalnim parkovima. Roy, turista iz Nizozemske.
Kada pogledam oko sebe, da, moglo bi biti bolje. Moglo bi se ovo očistiti malo. Posebno ako uzmete u obzir da plaćate taksu za nacionalni park.
Rocio i Pablo iz Španije su prije Skadarskog jezera obišli planinski sjever.
Ima mnogo smeća svukuda. Ne znam zbog čega, jer recimo tu je postavljena kanta za smeće, kontejner, a smeće je okolo.
To vam nekako slomi srce, jer imate sve te planine i sve je zapanjujuće, a onda ovamo imate planinu smeća.
Turisti se žale i na saobraćajne gužve, radove na putevima, vozače. Emily, gošća iz Velike Britanije.
Jedina stvar koja nam je zasmetala je saobraćaj, ali to je bilo zbog blokade puta.
Pablo, gost iz Španije.
Saobraćaj na putevima je malo lud. Sve vrijeme put ide krivudavo, a ljudi voze vrlo brzo.
U prvoj polovini godine u odnosu na isti period 2024. turista je 6% više, ali je broj noćenja 5% manji, pokazuju podaci Uprave za statistiku Crne Gore. Dok vlada proglašava sezonu uspješnom, eksperti upozoravaju na višegodišnji pad turizma. Kažu da je potreban jači marketing, bolja dostupnost, sređena infrastruktura, raznovrsnija ponuda i jasan državni plan. Miško Rađenović, profesor turizma.
Mislim da će turisti se sve teže odlučivati da dođu u Crnu Goru. Turizam mora da bude integralni proizvod, planski i strategijski. Stihijski, kao što mi radimo, to ne može da funkcioniše.
Za 5 godina promijenjene su 3 vlade i 4 ministra turizma.
Da stavimo politiku u službi turizma, a ne turizam u službi politike.
Bez obzira na politiku, prirodne ljepote privlače goste. Zvanična statistika kaže da nacionalni parkovi bilježe 30% više posjeta nego u istom periodu 2024.
Bili smo na Durmitoru, nacionalnom parku. Vidjeli smo kanjon rijeke Tare.
2 sata smo pješačili planinom oko jezera. Da, Biogradsko jezero, to je to. A onda smo obišli manastir Ostrog.
A sad smo ovdje i planiramo da idemo u Budvu.
David, Velika Britanija.
Obišli smo Skadarsko jezero nekoliko puta, išli smo na turu brodićem, rano ujutro na posmatranje ptica, a onda smo jučer uzeli kajak, što se tebi nije baš svidjelo. Teško je veslati, previše posla.
Veronika, gošća sa Filipina.
Mi volimo avanturu, da. Ne volimo samo da ležimo na plaži, više smo za kretanje.
Miško Rađenović, profesor turizma.
Taj model 3S, Sen, Sea and Sun, je prevaziđen već jedan duži period. 40% učestvuju drugi vidovi, alternativni vidovi turizma.
Prema vladinoj analizi digitalnih tokova i alata u turizmu, Crna Gora nema centralni turistički informacioni sistem i godišnje gubi milijone eura zbog neažurnih evidencija, fragmentisanih digitalnih sistema i neefikasne naplate. Za Radio Slobodna Evropa iz Virpazara, Nikola Borozan.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
U borskom selu Tanda na istoku Srbije živi tek nešto više od 250 ljudi. Među njima je i 25-godišnja Monika Punđejević, kreatorka sadržaja na društvenim mrežama i aktivistkinja. Sa kojim izazovima se suočavaju, koje su prednosti života u malom mjestu, a šta nedostaje mladima koji odrastaju, žive i stvaraju u manjim sredinama, slušajte u podcastu Glasom mladih. Sa njom je razgovarala Miljana Miletić.
Kako izgleda biti mlada osoba u tako maloj sredini
u Srbiji danas? Da li postoje neke prednosti, a koje su mane samog života u jednom takvom mestu koje, eto, nije Beograd?
Da, pa eto, s obzirom da sam živala 4 godine u Beogradu, mogu da napravim tu neku paralelu. Živeti kao mlad čovek u jednoj manjoj sredini može biti poprilično izazovno, mislim, sve zavisi kakve su vam ambicije u životu, ali kada živite u maloj sredini, nekako kao da živite u određenom kalupu. I čim iskačete iz tog kalupa, ili vas odbacuju, možda čak i fizički, ali više na konto toga da ste čudni, da ne pripadate tu i tako dalje. Kada živite u maloj sredini, poprilično je teško da imate određenu slobodu govora, zato što se svi međusobno znaju. Pa ako pričamo o političkom smislu, onda ćete vrlo verovatno biti uskraćeni za određene stvari ako ste glasniji protiv vlasti. Ako imate neke ambicije u smislu da želite da se bavite nekim drugačijim. Ja sad pričam konkretno za Bor, s obzirom da smo mi rudarski grad i s obzirom na to da u poslednje vreme imamo i ozbiljan, da kažem, problemi sa rudarenjem i sa zagađenjem vazduha, promenom određenog života. Kada živite u Boru, teško je da se bavite nečim što nije rudarstvo. Znači, pričamo, ako ćemo sad o standardu života, pričamo o tome da je standard u Boru bukvalno kao u Beogradu. Ja kada sam se vratila iz Beograda, nisam osetila nikakvu razliku po pitanju cena. Eto, kao jedan mlad čovek koji ne zarađuje sad ne znam nija koliko. S druge strane, što se samih izlazaka tiče, interesovanja, takve mogućnosti su poprilično ograničene. Zato što vi, što se noćnog života tiče, imate jedan noćni klub gde se sluša samo jedna vrsta muzike, kafići standardno, tako da ukoliko želite da izađete van tog okvira, ograničeni ste, da kažem, na neke te kućne varijante. Lakše je kada živite u velikom gradu zato što imate velikih mogućnosti. Ono što je prednost kada živite u malom gradu jeste što su tu vaši prijatelji, vaši roditelji, tu ste odrasli. Da kažem, i što je mana i što je prednost je opet da svakog znate, ali je veliki izazov to što ste poprilično ograničeni.
Da li, koliko misliš da se mišljenje mladih danas uopšte u lokalnoj zajednici čuje i da li oni uopšte imaju prostora da nešto menjaju?
Ja ću umreti optimistična. Dakle, sa kojim god izazovima da se suočavamo, ja verujem da mladi mogu da menjaju stvari. Mladi jesu promena i prosto ako gledamo, da kažem, na nekom širem nivou, činjenica jeste da mladi ljudi su oni, pogotovo generacija Z, koji, kao što imamo u nekim ličnim odnosima prekidanje transgeneracijske traume, generacija Z danas menja neka uverenja koja su se držala generacijama unazad, pa da li je to po pitanju posla, po pitanju obrazovanja, napretka i tako dalje. Tako da da, ja verujem da mladi mogu da menjaju stvari. Da li se njihov glas čuje trenutno? Njihov glas treba da se čuje u... Naravno, opet se vraćam na politiku, žao mi je, ali mora tako, u ustanovama. Znači, mora da postoji u svakom gradu, da li je on manji, da li je on veći, prostor gde mladi mogu da dođu i da kažu svoje mišljenje, da daju sugestije, a da onda oni s druge strane koje takve, da kažem, akte ili planove donose, da prihvate to što oni pričaju. Mislim, to je nekako cela poenta.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Nenad Branković i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.